Geogrāfijas valsts 37. olimpiādes rezultāti. Geogrāfijas valsts 37. olimpiādes trešais posms valsts olimpiāde šogad notika tiešsaistes režīmā 2020. gada 15. aprīlī. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības otrā posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 1234 skolēni. Savukārt valsts olimpiādē piedalījās 88 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.